habeen wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaanaysa Washington.
Dhageystayaal, waa 24-ka August sanadkan waa 2019, waxaa naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 meter band iyo bogeyna VOA Somali.com. waxaan idaacadda wadajirada kugu soo jeedinaya Aashi Ibraahim Aadan iyo anigu waa Ibraahim Xasan Danduri.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimana waxaa ka mid ah wareysi ku saabsan muhaajiriin ku geeriyooday doon ku degtay xeebta dalka Liibiya.
Doontani meel u jirta muxuu ahaayey 9 mayl magaalada Qoms ee ka tirsan Liibiya ayay ka shiraacatay. Muxuu ahaayey waxa ku socotay dhinaca Yurub, gaar ahaan waddanka Talyaaniga, waxaana la soo wariyay inay markaasi ay ku qarantay meel 9 mayl u jirta magaaladii ay ka shiraacatay Qom.
Waxaa kaloo aan idinaynaa maleeshiyo xadka Soomaaliya ka gudubtay oo dad ku dishay deegaan ku yaala gudaha Ethiopia.
Walaale, deegaanka wax ka dhaceen waxa weeye deegaan ku yaala Ethiopia, degmada Buldogna ka dhaca dhanka galbeed 19 kilometer u jira. Deegaan ahaana magaciisa suuga Baldisafa la dhaha weeye. Maleeshiya waxay soo weerartay abaarihii 8-dii ciidnimo xalayto.
Waxaa sidoo kale dhageysan doontaan khasaaraha roobabkii daadka ku rogay magaalada Hargeysa.
Barnaamijka haweenka iyo qoyska xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale waan idin haynaa. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
Ra'iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson ayaa 4 maanta ah sheegay inuu qaadayo tallaabo uu ku soo yareynayo waqtiga baarlamaanka uu ballansanaa in uu fariisto iyada oo muddada kama dambeysta ah ee ka bixitaanka Britain ee midowga Yurub ay tahay 30 bisha October. Ku dhawaaqida lama filaanka ah ee uu sameeyay hoggaamiyaha Britain ayaa ku tuurtay dooda ku saabsan ka bixitaanka Britain ee Yurub jahawareer cusub 3 sano kadib markii codbixiyaashu ay si weyn u go'aansadeen inay ka baxaan midowga Yurub 6-4 sano kadib markii ay ku biireen ururka ka kooban 28 dal. Boqoradda dalka Ingiriiska Elizabeth, oo iyadu ah madaxa dalka, ayaa ogolaatay qorshaha Johnson ee ah in baarlamaanka laga joojiyo, waxaana ay dib u furi doontaa baarlamaanka 14-ka bisha October iyada oo ka hadlaysa mudnaanta sharci dejinta ee xukuumadda. Johnson ayaa sheegay in arrintani siinayso baarlamaanka in ay door bidaan amaba ay ka soo horjeestaan ka bixitaanka Britain ee midowga Yurub waqti ku filan, sidoo hadalka u dhigay si looga doodo ka hor shirweynaha 17-18 October ee hoggaamiyaasha midowga Yurub, kaas oo gaari kara go'aanka madambeysa oo ku saabsan in Britain ay ka baxdo midowga Yurub amaba ay ka sii mid ahaanayso.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Maxamed Javad Zarif ayaa waxa uu sheegay in dalkiisu aanu raadinaynin xiisad kacsan. Javad ayaa waxa uu ka hadlay maanta oo 4 dalka Japan uu booqanayo, halkaasi uu wada hadal kula leeyahay ra'iisul wasaare Shinzo Abe. Zarif ayaa sheegay Iran inay rumaysan tahay in ummad kasta ay tahay in loo ogolaado inay ku dhaqanto waxa ay xaq u leedahay iyadoo la raacayo shuruudaha caalamiga ah. Ra'iisul wasaaraha dalka Japan Abe ayaa booqasho ku tagay Tehran runtii sanadkan si uu isugu dayo inuu dhexdhexaadiyo Iran iyo Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inay jirto fursad wanaagsan oo laga yaabo in uu kula kulmo madaxweynaha dalka Iran Xasan Ruhani si ay uga wada xaajoodaan heshiis cusub oo lagu xadidayo barnaamijka nuklearka ee Iran.
Madaxweynaha dalka Brazil Jair Bolsonaro ayaa sheegay in dalkiisa uu aqbali doono inuu kaalmo ka qaato dalalka la isku yiraahdo G7 si uu ula tacaalo dabka ka holcaya kaymaha Amazon, keliya haddii madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron uu ka laabto waxa ugu yeeray hadallo lafjaba. Waxaana uu madaxweynaha dalka Brazil warfidyeenada u sheegay talaadadii lasoo dhaafay in Macron oo isagu ku eedeeyay inuu beenaale yahay isagoo intaas sii raaciyay inuu arintaasii Macron uu ka laabto kadibna ay wada hadli doonaan madaxweynaha dalka Faransiiska ayaa su'aal geliyay daacadnimada madaxweynaha Brazil ee ku saabsan sida ay uga go'an tahay ilaalinta deegaanka waxaana uu toddobaadkii hore ku hanjabay inuu joojin doono heshiiska ganacsi ee u dhexeeya Waqooyiga Amerika iyo Midowga Yurub haddii madaxweynaha Brazil uu isaga isbeddelka cimilada aan aaminsanayn uu qaadi waayo tallaabooyin uu kula dagaalamayo dabka ka holcaya kaymaha Amazon.
Saraakiisha ciidamada dowladda Yemen ayaa sheegay in ciidamadu ay maanta Arbaca ay galeen magaalada dekedda ah ee Aden dibna ay u qabsadeen garoonka dowladaha ee magaaladaasi intii uu socday iska hor imaad dhex maray iyaga iyo koox goon u goosata. Ciidamada dowladda Yemen ayaa maanta maleeshiyada taageerada ka haysatay maraadka carabta ka saaray Zanjibar ee gobolka Abyan kadib markii goon u goosada ay qabsadeen horaantii bishan. Wasiirka warfaafinta ee Yemen Maxamed Mucammar Al-Ulyani ayaa Twitterkiisa waxa uu ku qoray geesiyada ciidamada qaranka iyo hay-adaha amniga waxa ay dib u qabsadeen Zanjibar iyagoo u dhammaystiray gacan ku haynta degmooyinka uu gobolku kooban yahay. Isku hor imaadkani ayaa waxa uu yahay mid sii fogeynaya khilaafka u dhexeeya isbahaysiga Sacuudiga horseedku uu ka yahay. Kooxda goon goostada waxay caadi ahaan ula midaysan tahay isbahaysiga dagaalka kula jira xuutiyiinta taageerada ka haysta dalkaasi Iran.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan aan ku bilownay roobab xooggan oo 24 saacadood ee lasoo dhaafay ka da'ay magaalada Hargeysa ayaa waxa ay geysteen khasaare isugu jira naf iyo maal kadib markii daadad ka dhashay roobabka ay ku soo rogmadeen magaalada. Ilaa iyo hadda 3 qof ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen, 18 kalena ay ku dhaawacmeen roobkaasi oo dabaylo watay. Wararkii u dambeeyay roobkaasi waxaa warbixintan magaalada Hargeysa ka soo dirtay Sagal Mustafa Xasan.
Madaxweynaha Soomaaliland taliyaasha ciidamada maayirka wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasiirka caafimaadka ayaa kormeer ku soo maray goobihii lagu daweynayay dadkii ku dhaawacmay roobabkii dabaylaha watay ee shalay galab ka da'ay magaalada Hargeysa kaasi oo geystay khasaare, dhimasho, dhaawac iyo gaadiid iyo guryaba leh. Waxa uu sheegay madaxweynuhu in tallaabo degdeg ay ka qaadi doonaan shirkadaha leedhka iyo sidoo kale boodhadka xayeysiisyada ee laga taago wadooyinka dhexdooda kuwaasi oo sida uu sheegay khasaare badan geystay.
Alxamdulilah rabbil caalamiin, galabta waxaa magaalada Hargeysa iyo agaarkeeda ka da'ay roob weyn oo nimcada Ilaahay ah, nimco waliba nusqaanteeda way leedahay. Roobkaasi wuxuu ahaa dabayl xooggan oo ka horreysay, dhibaatooyin buu geystay. Dadka dhintay waa 3, Ilaahay ha naxariisto. Qaran ahaan tacsiib aynu u dareynaa dadka dhintay, qoysaskoodii, ehelkoodii iyo qaranka waa ka tacsiibeynaa. Iyagana Ilaahay ka ha geeyo jannadii firdowsa. Shahiidka iyo dadka daadku qaada iyo dadka sano kale ama qaraqma dhibaatada ku dhacdana waxaa waadadu noo sheegay inay rajaynayeen. Dhaawacuna waa 18, labo qof baa u daraa, iyagana iminka waa hadlayaan oo kumada waa ka baxeen. Dhibaatooyinka gaadiid leh ee jidad leh ee guryo lahayna ma badna, wayse jiraan. Dhibaato weyn magaalada waxaa u geystay ciriiriga la geliyay meelaha biyuhu marayeen. Waxaa kaloo dhibaato weyn geystay boorarka faraha badan ee xayeysiiska ah oo laga sameeyey biro culculus.
Dhanka kale, madaxweynaha Soomaaliland Isla Xale waxa uu magacaabay guddi gurmad degdeg ah kaasi oo isla saakaba soo kormeeray khasaarihii ka dhashay roobabkii shalay. Waa tan Hinde Jaamac Xirsi, wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada, oo ka hadlaysa waxyaabihii ay ku soo arkeen goobihii ay tageen.
Waxaanu soo marray goobihii ay khasaaruhu iyo dhimashadu intaba ay ka dhaceen, oo ay kow ka tahay goobtii ay ku geeriyoodeen ama ku nafwaayeen 3 muwaadin ee uu ku dumay derbigu. Waxaanu tagnay oo kale xarunta dhibirka ee Sahan oo ay ku dhaawacmeen 8 qof oo muwaadin oo marka horeba ahaa dadkii dhibirka loo geeyay oo halkaa ku sugnaa. Sidoo kale uu ka dhacay khasaare dumi 2 hool oo waaweyn oo ay dadka masaakiinta ahee xanuunsanaya ay siixan jireen. Sidoo kale waxaanu tagnay goobo kale oo uu khasaare ka dhacay oo ay ka mid tahay macdaro ay ku dumeen boodhad iyo biraha laydhku oo khasaare badan, iyaguna gaadiidkii yaalay uu u geystay.
سجل مصطفى حسن نور في و هرجيسة.
qof ayaa ku dhintay saddex kalena way ku dhaawacmeen kadib markii dabley hubaysan ay weerar ku qaadeen deegaanka Balle Soofe oo dhowr iyo toban kilomitir u jira degmada Guldugub ee gobolada Dhexe. Wariyaha VOA Cabdiwaxid Macalin Isaaq ayaa dhacdadaasi wuxuu ka wareystay Axmed Cabdicasiis Garaan oo ka mid ah odayaasha deegaankaasi.
walaalee deegaanka wax ka dhaceen waxa weeye deegaan ku yaala Itoobiya, degmada Guldugubna ka dhaca dhankan galbeed 19 kilomitir u jira, deegaan ahaanna magaciisa tuuga Balle Soofe la dhaha weeye. Malaysia waxay soo weerartay abaarihii 8-dii xalayto, sidaasaa walaala wuxu dhaceen xalay 8-dii habeenimana wax dhaceen, meesha wax ka dhaceen dad baa lagu xasuuqay, dadkaas 4 qof baa meesha wax ku gaareen, reer family ahaayeen, ninkii reerka lahaa waa dhaawac, xaaskiisi waa dhaawac, ilmo yar ay dhaleen waa dhaawac, nin abtigoodana waa dhintay meesha uu ku geeriyooday oo family ka mid ahaa. Afarta qof baa wax gaareen.
Balle Soofe waa deegaan noocee ah marka? Ma deegaan dad feemiya ah, xoolo dhaqataa ay degan yihiin baa mise waa magaalo?
Waa deegaan dad xoolo dhaqataana ay degan yihiin magaalana eh. Markii wax la qeynayo deegaamada magaca loo sheegayo waa Kabale, wuxuu hoos tagaa centerka Suurdi, wuxuu hoos tagaa deegaan ahaana waa Kabale. Sidaas weeye, oo xuduudan wuxuu u jiraa 19 kilomitir dhankan Guldugub soo xigta, dhanka dusha xigtana wuxuu u jiraa 6 kilomitir xuduuda. Marka dhanka 6 kilomitir xuduudu ka dhowdahay ka soo galeen, dhankan waa ka dheedhaa xuduudda Guldugub xigta, dhankan xuduudu ka dhowdahay bay ka soo galeen.
Deegaankan Balle Soofe had ahaan halka uu ku yaallo ma dhulka Soomaalida mise waa dhulka Itoobiya?
Dhulka Itoobiya weeye, deedo deegaanka Soomaalidu ka tirsan yahay dhulka Itoobiya weeye. Degmada Guldugub wuxuu u jiraa 19 kilomitir, waxaana laga xukumaa oo guud ahaan laga xukumaa santarka Suurdigi. Dad Soomaaliya degan laakiin xuduud ahaan waxa waa Itoobiya. Soomaalida Itoobiya degta dowlad deegaanka. Dowladda Itoobiya xal waa yimaadeen goorta wax dhaceen muddo waxay ku soo gaareen 1 saac gudahooda. Raadka ayaa wax ka qaaday, ayaa raadka amni bixiyey. Dadkii shacabkana maanta way u qudbeeyeen, xuduudadana waa yimaadeen ciidamadooda miyi booliska u qaabilsan xuduudaha. Waxaana dhehen waxaan dad Itoobiyaan oo shacab ay ku dhaceen, dadka geysteyna waa dad Soomaaliya ka yimid oo xuduudda Itoobiya soo galay. Waxayna u taallaa ama raacdeenteeda hawshaas ama tilaabo ka qaadeedu dowladda Itoobiya, shacabka annaga xukuma. Intaas ayay shacabkii maanta ugu qudbeeyeen. Kartanka Suurdigina waa yimaadeen oo Guldugub 5 kilomitir u jira maanta. Xalayna markii raadka la goodayay saas ay dhaheen, haddee dowladda Itoobiya laga warsugayaa jawaabta ay hawsha ka bixid.
Adinka dadka reer Guldugub, maxaa dadkii xalay dhibaatada ku dhacday aad u qabateen?
Dadka xalay dhibaatada ku dhacday anagu dad annaga faamiliga ay ahaayeen, dad meel naga jira ma ahayn. Dhaawacyadii halkaana lasoo gaarsiiyey waana la gudbiyey gobolka Galka ayaa loo gudbiyey. Adigu 2 qof oo ka meel dhexaad xaaladoodu yahay oo aada cuslayn Galka ayaa lagu reebay. Maamadii xaafadda ahayd oo dhaawaceedu cuslaana Muqdisho loo qaaday oo xabalaba madaxa uga jiraan. Sidaas baan wuxuu u qabanay xalayna isla markiiba Guldugub Balle soo gaarsiiyey dhaawacyadii. Meydkina Balle Soofe lagu'aas.
Kaasina dhegeystayaal waxaa uu ahaa Axmed Cabdicasiis Garaan oo isagu ku nool deegaanka Balle Soofe, wuxuuna u warramayay wariyaha V O A Cabdiwaxid Macalin Isaaq.
Ay 4 qof oo muhaajiriin ah ayaa la la'yahay, inkastoo laga cabsi qabo inay dhinteen kadib markii doonta ay la socdeen ay ku degtay badda Mediterranean-ka habeenkii talaadada ee 27-ka bishan Agoost. Dadka dhintay waxaa ku jira ugu yaraan 1 qof oo Soomaali ah. Hadaba Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ayaa masiibadaasi waxa uu ka wareystay Xuseen Yoonis Xasan oo ka tirsan shaqaalaha qaramada midoobay ee Liibiya.
Doontani meel u jirta muxuu ahaayey 9 mayl magaalada Homs ka tirsan Liibiya ayay ka shiraacatay. Muxuu ahaayey waxa ku socotay dhinaca Yurub, gaar ahaan waddanka Talyaaniga, waxaana lasoo wariyey inay markaasi ay ku qarantay meel 9 mayl u jirta magaaladii ay ka shiraacatay Homs.
Waa hagaag. Tirada dadka muhaajiriinta ee saarnaa ee doontaasi la socdayada ilaa hadda ma la ogyahay?
Tiro go'an lama hayo, laakiin waxaa la xaqiijiyey in ilaa 4 qof, in ilaa imi kale la yahay, شن يو لحدن غفنا لزوب الباديي إلى يومي كتيرات دي ما شاء الله عرقي جينا وشن غف مركا تيروينكا مركا لسكو كيجيو بواحا نقونا إسا داد كي سارنا دونتا لكن ولي وربحين محوة هاي مستران لما سو قدبين وايا دونتو واحا يكو بحضي في شرع الدراع
وانقرتي وحتى المانتا إن شن يو لحدن غف لزوب الباديي إن malagarna ya haybto iyo meel ay ka yimaadeen shan iyo xidka qof
aan dadkaasi waxay ka soo kala jeedaan Ethiopia Eritrea iyo Sudan dadka ilaahay imi kala soo badbaadiyay aan waxa kale ku jira dad masari ah iyo Sudan aan dadka dhintayna waxay isku jiraan dad maxaa ku wadaaday wadamo kala duwan u kala dhashay shan qof oo dumar iyo xarur bay ku jiraan waxana ku jira nin Soomaaliya oo aan magaciisa iyo heebtiisa la sheegin laakiin jinsiyadiisa la sheegay inuu yahay Soomaali
waan gartay marka la isku daro dadka dhimashada ah ee ilaa hadda la garan karo ama ba la aqoonsaday inay dhinteen ee la leeyahay baanba iyo kuwa la soo badbaadiyay wax Soomaaliya halkaan inuu baa la sheegayaa mise wali waxa jira baaritaankii oo maqal oo aan la xaqiijin karin ee Soomaali kale jirtay
waxa suurtagal ah in 40 qof ee la yahay aan la garanayn inay badda maxaan ku wadaa ay ku dhinteen meedkoodii aan lahayn iyo in kale waxa suurtagal ah inay Soomaaliyeen ay ku jirto laakiin ilaahay imika waxaan ku haqiijin karaa ninka Soomaaliga ay ku dhintay kasoo inaanay ku jirin dadkii la soo badbaadiyay wax Soomaaliya
waan gartay marka ninka Soomaaliga ah waxa lagu tirinayaa in miya dadkan badda ku maqan ee la leeyahay dhimashada lagu tirinayo mise waa la soo helay meedkiisa iyo saasa lagu xaqiijiyay
ninka Soomaaliga meedkiisa waa la xaqiijiyay waxa uu ka mid yahay shanta qof dumarka iyo carruurta ay ku jiraan meedkooda laga soo saaray badda laakiin waxa suurtagal ah 40 qof ee la leeyahay imika in dad kale Soomaali ay ku jiraan taasi imika ilaayo nimka lama xaqiijin
waan gartay dhinaca kale hadii aan xusan eegno muddooyinka ugu dambeeyay xaaladda wadanka saahan oo kale hadii aan ilaahno badda Mediterranean-ka dadka maraya dalka Liibiya ka baxaya de xaaladda wadanka Liibiya way noogeen xaaladda iyadoo sidee ahayd iyadoo marxaladda ku sugnayd ilaa haddana Soomaali baa jirta badan oo jidka raba inay maraan mise waxba is dhimay marka leega xaaladda wadanka Liibiya
wallahi inkastoo wadanka Liibiya dhibaatooyinka ka jira ay maalinba maalinta ka dambaysay si xakirmayaan haddana nasiib darro waxaa jirta in dadka muhaajiriinta weli ay Liibiya u arkayaan meel iyagu ay uga sii gudbi karaan dhinaca Yurub inkastoo dhibaatooyin fara badan oo muxuu ahaay kasoo kow dagaalka imiga ka socda wadanka iyo dhibaatooyinka muhaajiriinta ay la kulmayaan ay jiraan dhibaatooyin badan oo kale oo ku xeeran safarkani haddana waxaa jira dad fara badan oo ay Soomaali ku jirto oo imika ku xiran Liibiya amaba weli muxuu ahaayay ku tala jira inay safarkan isku halligaan waxaa jira dadka Soomaalida waxaa lagu qiyaasaa inay ay nambarka saddexaad ay ka yihiin tirada lagu qiyaasay 6,000 oo qof oo muhaajiriina oo ilaa imika ku xiran xerooyinka ay maamulaan maleeshiyadka xubeysan dacadda waa wasaaradda arrimaha gudaha waxaa ku jira dad tirada lagu qiyaasay 6,000 oo qof muhaajiriin ah sharci ahaan la soo qabtay halkaas lagu xiray dadkaasi waxa ugu horeeya waa soo Ethiopian, Eritrean iyo Soomaali Soomaalida ayaa nambarka saddexaad yani ah aniga laftirkaygaaba la kulmayba Soomaali badan oo ku xiran xero ka mid ah xerooyinka ay ku xiran yihiin ee ka badbaaday duqeymaha awada ka socda
waa gasho xataa maanta nambarka maba tirada saddexaad yihiin ee ugu badan dadkaasi marka laga yimaado Ethiopian iyo Eritrean 6,000 tirahaan mise marka ka noqonayaan qiyaas ahaan Soomaalidu
wallahi diiwaangelin de rasmiya lama hayo oo ma taqaanay kala saaraysa jinsiyadaha laakiin de waxaa lagu qiyaasi karaa dad tiradooda u dhaxayso 800 ilaa 1,200 oo qof inay yihiin dadkaasi Soomaalida muxuu ahaayay waxaad kaloo tirada ku darsataa inay jiraan muhaajiriin badan oo iyagu ka baxsan 6,000 aan ku sheegay oo iyaga dhuumaalaysi ku jooga wadanka oo tiradoodu 1,200 lagu qiyaaso oo iyaga aan mataqaana la garanayn inta ay Soomaalida ka yihiin
kaasi waxa uu ahaa Xuseen Yunis Xasan oo ka tirsan shaqaalaha qaramada midoobay ee Liibiya oo khadka taleefanka ugu waramayay Cabdi Xakeen Maxamuud Shirwac
magaalada Yokohama waxaa ka furmay shir dalalka Afrika iyo Japan ay leeyihiin. Ra'iisul wasaaraha dalkaasi Japan Abe ayaa waxa uu sheegay in dalkiisu ay ka go'an tahay in ay wax la qaybsadaan dalalka Afrika. Arrimaha kale ee looga hadlay kulankaasi ayaa waxaa ka mid ahaa cimilada iyo sidii loola tacaali lahaa. Cabdixaafid Awl Ismaaciil hayno soo koob.
Hoggaamiyeyaal ka socday dalalka Afrika iyo hay-adaha caalami ah ayaa shirka horumarinta Afrika uga bilowday magaalada Yokohama ee dalka Japan. Japan oo kula tartamaysa Shiinaha saameynta uu ku yeeshay khayraadka qaniga ah ee qaaradda Afrika ayuu ra'iisul wasaare Shinzo Abe sheegay in dalkiisu xoojin doono caymiska ganacsiga Afrika. Ra'iisul wasaaraha Japan oo ka hadlay kulankan ayaa xoogga saaray muhiimadda ay leedahay wax ka qabashada mowduucyada la xiriira cimilada iyo hindisaha tiknoolojiyada.
Waxaa jira wax ay Japan doonayso inay Afrika ay ka qabato ilaalinta xiriirka Indo-Pacifica ee Japan iyo Afrika iyadoo la raacayo shuruucda caalamiga ah.
L'engagement du Japon qui traduit le processus de la TICAD est un bel exemple du multilatéralisme constructif.
Xoogga ay Japan saarayso kulankan ayaa waxa markaatu uu ka yahay sida Japan ay ugu go'an tahay in ay wax la qabsato Afrika. Waxaan bogaadinayaa ka mid ahaanshaha Ururka Qaramada Midoobay, Bankiga Adduunka iyo hay-adaha caalamiga ah ee adduunka. Ururka TICAD waxa uu ku guuleystay in xiriir istraatiijiya ula sameeyo Afrika.
Kulankii hore ee Afrika iyo Japan oo ka dhacay magaalada Nairobi, Japan waxa ay ku ballan qaaday $30 bilyan oo wax lagaga qabanayo horumarka kaabayaasha waxbarashada iyo caafimaadka muddo 3 sannadood ah. Daraasada ay samaysay qaramada midoobay bishii Juun ee sanadkan, maalgashiga caalamiga ah ee Afrika 318 ayuu kor u kacay sanadkii aynu soo dhaafnay, waxaanu gaaray 2.3 bilyan 2 sannadood ka horse hoos ayuu u dhacay. Bishii Sebtembar ayaanu soo dhaafnay kulanka Shiinaha iyo hoggaamiyaal Afrika ah ay ku yeesheen magaalada Beijing. Madaxweyne Xi Jinping waxa uu ku ballan qaaday $60 bilyan oo lagu maalgelinayo Afrika, dhowr dal oo sabool ahna waxaa laga dhaafay dayn uu Shiinuhu ku lahaa. Qaar ka mid ah dalalka reer galbeedka ayaa Shiinaha ku eedeeyay inuu Afrika dusha ka saarayo deymo aanay qaadi karin oo la mid ah bay yidhaahdeen in ay ku dabaan amaah. Hase ahaatee, Shiinuhu arrintaasi waa uu beeniyey.
Warbixintaasina waxaa noo soo koobiyey Cabdixaafid Awl Ismaaciil. Halkaad weli nagala socotaana waa Washington.
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in aanay jabinin heshiiskii lala galay ururka Ahlusunna Waljamaaca. Hadalka dowladda ayaa ka dambeeyey markii Ahlusunna ay shalay ay ku eedeeyeen dowladda in ay heshiiska jabisay, ciidamada ay soo dhoobtay dhuusamareeb. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha V O A Cabdiwaxid Macalin Isaaq.
Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye ayaa bulshada u faahfaahiyey inaysan jirin qodobo ay Ahlusunna kula heshiiyeen oo laga baxay.
Ahlusunna Waljamaaca ay anagu heshiiskan ku heshiinay waa waxaa saxeexay wasiirka arrimaha gudaha iyo Sheekh Shaakir 10 qodobaa ku qoray. Waxaa ugu horeeya qodobka koowaad ah, si loo helo kalsooni iyo jawi xasiloon oo suurtageliya qabashada doorashooyin xor iyo xalaal ah, waxaa lagama maarmaan ah in hay-adaha amniga heer federaal iyo heer dowlad goboleed ee galmudug ay si rasmi ah isaga kaashadaan sugidda amniga caasimadda dhuusamareed ee dowlad goboleedka galmudug. Qodobkaasi waa kan la gaarsiiyey heshiiskan iyadoo laga hanba qaadayo 400 ciidan ah oo isku dhafa oo isugu jira Ahlusunna Waljamaaca iyo dowladda federaalka ha la adeejiyo in la yiraahdo qodobkaasi waa kaas. Arrinkan shuhadaa ka tihi, haddaan qodobkaas wax ka jabinay waa kaas horta qodobkii aan ku heshiiyey. Labo, in ciidamada dowlad goboleedka galmudug loo sameeyo hannaanka diiwaangelinta iyo xaqsiinta sida mushaarka iyo agabka kale ee ciidan. Ciidankii lagu daray oo lagu dhafay ciidanka federaalka kama xaq duwana kamana agab duwana ciidanka Ahlusunna looga yahay. Saddex, in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, kuwa gaarka u tababaran ee danab iyo ciidanka nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka iyo ciidamada la diiwaan geliyay ee galmudug la isku dhafo si ay uga wada hawlgalaan deegaanka galmudug haddaanan sameynayno annagu ku qabsano. Afar, qayb qodobkaana waa muhiim, waxaan rabaa inaad dhegaysataan. In qaybta 21aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, ciidanka sida gaarka u tababarana loo yaqaan danab, iyo ciidanka nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ay si rasmi ah ugu soo wareegaan xarumaha magaalada Buusamareeb. Qodobka lixaad, waxaa la isla gartay in magaalada Buusamareeb laga dhigo gogol nabadeed ay ka soo qayb galaan dhammaan beelaha deegaanka galmudug iyo qaybaha bulshada sida odayaasha dhaqanka, culummada, dumarka iyo dhalinyarada. Doorashooyinka dowlad goboleedka galmudug waxay ka dhacayaan magaalada madaxda dowlad goboleedka galmudug ee Buusamareeb. Qodob jiri karaba maaha kaas. Sideed, wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ee dib u heshiisiinta iyo madaxa dowlad goboleedka galmudug ayaa soo magacaabaya guddi farsamo xulista xildhibaanada golaha wakiilada galmudug. Guddigaasoo leh aqoon iyo khibrad maamul dhisidda iyo doorashooyinka lama gaarin.
Shalay qoraal uu soo saaray Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan oo ka mid a madaxda Ahlusunna ayaa lagu sheegay in dowladda dhexe ay ka baxday heshiiskii ay la gashay Ahlusunna islamarkaana ay dowladda Buusamareeb gelisay ciidamo fara badan. Cabdiwaaxid Macali Nisaaq, V O A, Gaalkacyo.
Haatana dhegeystayaal, xaggii muusiga haddaan jilcano waxaan idin soo qabanaya codkii Cabdidiine.
wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan waxaad la socotaan tabintayada fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada washington waa 28-ka bisha agoost sanadka 2019 idaacadda waxaa daadihinaya daandure iyo caashe ibraahim waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda qodobadeen ku soo maqanna waxaa ku jira xubinta dooda gaaban iyo sidoo kale barnaamijkii haweenka iyo qoyska marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban ra-iisul wasaaraha dalka britain boris johnson ayaa arbacdan maanta ah sheegay inuu qaadayo tallaabo uu ku soo yareynayo waqtiga baarlamaanka uu u ballansanaa inuu fariisto iyada oo muddada kama dambaysta ah ee ka bixitaanka britain ee midowda yurub ay tahay 12-ka bisha oktoobar ku dhawaaqida lama filaanka ah ee uu sameeyey hogaamiyaha britain ayaa ku tuurtay dooda ku saabsan ka bixitaanka britain ee yurub jahwareer cusub 3 kadib markii codbixiyaashu ay si weyn u go'aansadeen inay ka baxaan midowda yurub 6-4 kadib markii ay ku biireen ururka ka kooban 28 dal boqoradda dalka ingiriiska elizabeth oo iyadu ah madaxa dalka ayaa ogolaatay qorshaha johnson ee ah in baarlamaanka la joojiyo
wasiirka arrimaha dibadda ee dalka iiraan maxamed javad zariif ayaa sheegay in dalkiisu aanu raadinaynin xiisad kacsan javad zariif oo isaguo ka hadlay maalinta ah oo arbaca ah dalkaasi jabaan uu booqanayo ayaa halkaasi waxaa wadahadal kula leeyahay ra-iisul wasaaraha dalkaasi shinzo abe ra-iisul wasaaraha dalka jabaan ayaa booqasho ku tegay tehraan horaantii sanadkan si uu isugu dayo inuu dhexdhexaadiyo iiraan iyo maraykanka madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa sheegay inay jirto fursad wanaagsan oo laga yaabo in uu kula kulmo madaxweynaha iiraan xasan ruuxani si ay uga wada xaajoodaan heshiis cusub oo lagu xadidayo barnaamijka nuklearka ee iiraan
madaxweynaha dalka braziil jair bolsonaro ayaa sheegay in dalkiisa uu aqbali doono inuu kaalmo ka qaato dalalka laysku yidhaahdo G7 si uu ula tacaalo dabka ka holcaya kaymaha amazon keliya haddii madaxweynaha dalka faransiiska emmanuel macron uu ka laabto waxa ugu yeeray hadallo lafjabah waxaana uu madaxweynaha braziil warfadyeennada u sheegay talaadadii shalay in macron uu isagu ku eedeeyey inuu beenaalo yahay isagoo intaasi sii raaciyey inuu arrintaasi macron ka laabto kadibna ay wada hadli doonaan dhegeysanaysaan tabintayada fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o a haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxaa magaalada muqdisho noogu soo diyaariyey xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
sida aynu la socono dhallinyaro badan oo soo dhammaysatay waxbarashada dugsiga sare iyo tii jaamacadeed ayay shaqala-aani ku haysaa gudaha caasimadda muqdisho iyo meelo kale oo ka mid ah gobollada dalka soomaaliya taasoo keentay in dhallin badani ay ka welwelaan qaabka uu isugu biyo shubanayo aayaha dambe ee noloshooda haddaba si loo soo nooleeyo rajada dhallinyarada qaabkee ugu habboon ee dhallintaasi shaqo abuur loogu samayn karaa yayse tahay cidda ay mas-uuliyaddaasi saaran tahay waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya cabdiweli yuusuf aadan iyo shamis cabdulaahi baafe oo labaduba ka tirsan ardayda wax ka barata jaamacadaha magaalada muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya cabdiweli
dhallinyarada soomaaliyeed ee maanta joogta waxaan isleeyahay waxaa shaqo abuur lagu samayn karaa ayaga la rabaa dhallinyaradu inay shaqo abuur ayagu ay samaystaan ayagay tahay dhallinyarada inay waxbartaan marka hore waxbarashadii iyo aqoontii ay lahaayeenna ay kasoo dhex saaraan fikrad u keeni karta dhallinyarada inay ayagu shaqo samaystaan shaqada ay samaysteenna iska dhaaf ayagay xitaa kuwa kale dhallinyarada ah ay ku taageeraan ay shaqo abuur ugu sameeyaan marka waxaan leeyahay dhallinyarada soomaaliyeed ayagay tahay ayagay mas-uuliyad ka saaran tahay inay shaqo abuur samaystaan shaqo abuurka ay samaysteen ama ay la yimaadeen baa waxaa isleeyahay waxay ka caawin kartaa ama ay kaabi kartaa ama ay yareyn kartaa in la sheego dhallinyarada inay yihiin kuwa shaqo la-aana ama aanan shaqaysan
shamis haddii aan ku siiyo aragtidaas ma ku raacsan tahay cabdiweli
ani ahaan waxaan aaminsanahay shaqada dhallinyarada waxaa u samayn karta ama laga rabaa waajib uu ka saaran yahay dowladda tusaale ardayga maanta soo qalin jibiyo ma haysto lacag ama waxyaabo oo isku maalgeliyo sidaa darteed ayn qofka waxa uu hal abuur ama fikir la imaan karaa marka uu shaqaysto ama uu helo lacag ku filan sababahaas oo jira awgood dhallinyaradu iskuma xilqaami karaan marka ay jaamacadda dhammeeyaan inay ayagu shaqo ay abuurtaan sidoo kaleeto in ardayda dhalinyarada ma jirto goob ka saacideysa inta ay jaamacadda ama iskuulka ay dhiganayaan ay ka sii shaqeyn karaan. In qofka haduu ardayga uu sii shaqeyn jiray xilliga uu dhiganayay iskuulaadka ama jaamacadaha waxa u fududaanaysa marka uu jaamacadda dhameeyo ama wax yar oo lacag uu helo inuu business abuurto ardayga asagoon haysan qalin jabiye wax yar oo lacag ah in helin goob shaqo uu ka helayo haddana la yiraahdo waa in adiga ismaal gelisa waxaan islaay way adkaanaysa mas'uuliyadda ugu ballaaran dhalinyaradan waxa ay ka saaran tahay inay wado u furto waa dawladda
Cabdi Wali waxa aad sheegtay in dhalinyaradu iskood shaqo u abuurtaan haddaba qaabke u sameysan karaan dhalinyaradu shaqo abuur iyagoo aan gacan ka helin cid kale
qofka wax bartay waxbarashada aqoonta leh asiga ayaa loo baahan yahay number 1 horta ciidan ma baahno qofka marka wax barto waxa dareemi kartaa inuu la iman karo fakarado oo yaani asoo ku sameysan karo shaqo abuur ugu sameysan karo sababtoo ah waxbarashada iyo juhdiga uu soo geliyay ba mar waliba qofka kulaalayo oo wuxuu rabaa marka qofka inuu wax qabto waa sababta aan ku dhahay qofka dhalinyarada ah waxa uu rabaa inuu sameysto asaga shaqo inuu sameysto wiyaan marka qofka inuu shaqo sameysto waxa keenay karta qofka inuu aqoon leeyahay qofka marka uu aqoon leeyahay waa mid loo baahan yahay asaga waxa uu baahno wuxuu u baahan yahay qofka dhalinyarada oo kaliya marka ay wax bartay inuu meel fariisto kadib boqolaal shaqo ayaa jiraan waxaad aragtay dhalinyarada Soomaaliyeed oo maanta jaamacad leh waxaad aragtay dhalinyarada Soomaaliyeed oo maanta bareefadiye leh waxaad aragtay dhalinyarada Soomaaliyeed oo maanta iskuula leh kuwa bajaaj wada waxaad arki kartaa dhalinyarada Soomaaliyeed oo maanta shaqo ah xirfado ay ka sameystay waxaad kaloo arki kartaa dhalinyarada Soomaaliyeed oo maanta xirfado kala duwan ku shaqeysto oo ayaga marka maxay ku shaqeysanayaan dhalinyarada marka ay Xasan Kaafi waxaan dareemi karnaa in dhalinyarada ay ahaayeen kuwa markii hore wax soo bartay marka waxbarashadaaba waxay ka saacidday dhalinyaradii in ayagu sameystaan shaqo ayagu ay owrkiyeen oo ayagay leeyihiin marka waxaan dareemi karaa ama aan isleeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed ayaga ayay tahay in ay isku laataan marka hore oo wax ay soo bartaan wixii ay soo barteen ay dabaqaan sidaabay ku noqon karaan kuwa shaqo abuur sameysta isla markaana ka guulgaara shaqooyinkooda sidoo kale dhalinyaradu waxay sameysan karaan san dareemi karno waxa jir dhalinyaro maanta kalluumaystas noqday oo kalluun maartay kala soo baxa badda kadibna ka ganacsaday haddaba waxay sameyn karaan dhalinyaradaas inay kalluumaysta noqdaan inay isbahaystaan dhalinyaradu ayagu isku yimaadaan ay fikrado keensanaan ay keensadaan fikradihii ay keensadeenna ay dhaqan geliyaan ama ay dabaqaan sidaabay dhalinyaradu ku noqon karaan kuwa marka shaqadii ayaga ay sameysteen kamar dhaliya ganacsatay noqon karaan dhalinyarada waxaad aragtay bakaaraha maanta markaad u fiirsato iyo suuqyada magaalada Muqdisho oo idil waxaad buuxaan dhalinyaro shaqeysta shaqada ay hayaan markaad u fiirsato way liidataa laakiin waa shaqo abuur ayagu ay sameysteen marka waxaa fiican oo qurux badan qofka dhalinyarada inuusan ka faanin shaqada liidato oo shaqada liidato uu ka bilaabo si uu gaaro midda sare ama uu ku taamayo ama uu rabo inuu wax ka qabto
shamis qaad caynkee ah ayay kula tahay in dawladdu ay dhalinta shaqo ugu sameyn karto
yacni dawladdu waxay ugu abuuri kartaa dhalinyarada shaqo tusaale walaalku waxa uu sheegay in dhalinyaradu ayaga halka qof oo dhalinyarada maanta duu asagu is saacido asagoo kaalin buuxinaysa haddana ma buuxin karto markii loo fiiriyo 10 qof oo Soomaaliya kaleeto dhalinyarada waxay dawladda shaqo uga abuuri kartaa ma jiro horta waddankeena wax warshada ah waddamada caalamka lagu leeyahay waa laga shaqeeyaa waa mashaariicna ay ka mid tahay warshadaha oo kale waxaad arkaysaa hal warshad ay ka shaqeyso 5,000 labo warshadood oo Soomaaliya laga maalgeliyo ama laga abuuro oo islaahay 5,000 oo dhalinyaraha ah shaqo laga siiyay waxa ay kaafin kartaa booskii shaqo la'aanta hadii la yiraahdo business gooni ah uu sameystay hebelna business gooni ah uu sameystay ma ahan mid mar walba sii dhameystiri karta gaababka jira oo ah shaqo la'aanta waxa kale oo ay dawladda ay ku maalgelin kartaa dhalinyarada qofkii fikirka keena maanta ganacsi keensada oo san haysan lacag ay yiraahdaan qofkii fikir ganacsi keensada annaga ayaa u maalgelinayna hanoo yimaada ama goobahaasi goobahaas nagala soo xariira sidoo kale waxa ay ku maalgelin kartaa fikirada ay ugu abuur kartaa dawladda waxa ay tahay in ay sameyso ama ay liisgareyso dhalinyarada jaamacadaha ka soo baxaya kuwa iskuulaad ka soo baxaya ay u qorsheysan tahay sanadkan intaan aan noo soo baxay intaan waa inaan jihinna sanadkan intaan aan noo soo baxay waa inaan jihinna marka mashaariicda ay ku jihdeen karaana waxa ay ila tahay aniga in waddanka laga maalgeliyo lagana sameeyo warshadaha hal abuur u leh qeyraadka iyo macluumaadka dhulkeena ku jira annagan u baahneen inaan aadno gacmo shisheeye dawladda kaalinta kale taa laga rabo waxa ay tahay ardayda soo baxa ama soo qalin jabiya waxay la iskugu jiraan dhinacyada kala duwan ee cilmiga ah waxa ayna laga rabaa dawladda in ay geliso goobaha hay'adaha iyo xafiisyada dawliga ah inay tiraado in ardayga nooga soo baxa cilmiga beeraha waxa uu fadhiisanayaa ama aan u tababaranayna qaybta beeraha dhinac walba ama wasaarad kasta waa in ay shaqo ay u abuurtaa ka fikirtaa meeqa sanadkan shaqaalaysiinay halkaasna ay xoog iska saartaa dawladdu
waxaynu joognaa gabagabadii doodda xalku muxuu yahay aan ku horeeyay Cabdiwali
waxaan isleeyahay halka ugu wanaagsan ee dhalinyaradu ay shaqo abuur ku sameysan karto waxaa ka mid ah horta marka hore iyadoon la daweyn boogta iyo halka boogta iyadoon la daweyn dabcan xal ma iman karo marka waxaan isleeyahay meesha boogta waxay tahay dhalinyaradu in waxbarashada marka hore laga soo dhiso dhalinyaradu marka horena wax soo bartaan haddii dhalinyaradu wax soo bartaan wax sahlanaan karta waxa fududaan karta qofka dhalinyarada ah in uu ku fakaro sidau u keensan lahaa shaqo abuur asaga uu gacantiisa ku samaystay kadibna uu ka macaasho waxaa jira fursado badan oo maanta bannaan haddii aan u imaano oo keliya teknolojiyada oo keliya maantaan fiirino tusaale ahaan facebooka ayaa lacag laga samayn karaa oo dhalinyarada maanta ay waqti ku lumiyaan waxaa lacag laga samayn karaa youtubeka oo dadku iska daawadaan maanta oo waqti lagu lumiyo ayaa lacag laga samayn karaa marka taa oo keliya u fiirso marka ma dhihi karna maanta dhalinyarada shaqo la'aana haysa ma dhihi karno shaqo way jirtaa way tuurantaha laakiin waxaa maqan fakarkii keeni lahaa in shaqo la abuuro taana waxay kaga xirantaha dhalinyaradu inay waxbartaan marka ay waxbartaan waxaa sahlan qofka dhalinyarada ah inuu shaqo abuurto aabihiis uma baahno dowladda uma baahno cid kale keliya wuxuu u baahan yahay nafsadiisa iyo inuu asiga isku tashto kadibna uu isku dayo inuu wax soo saar sameeyo oo fiican marka laga soo tago teknolojiyadda waxaa fiirin kartaa meelaha kale banbanaan waxaa ka mid ah oo shaqooyinka hoose waxaa ka mid ah bajaajta aan usoo sheegay oo kala ka mid ah waxaa ka mid ah labaajooyinka ka mid ah baabuurta la dhaqo waxaa ka mid ah shaqooyin waxaa jira oo hoose laakiin dadku ay ka macaashi karaan ma fahamsano waxaa kaloo ka mid ah cunnada iyo in la kariyo sameynta raashinka maqaxiya in laga shaqeeyo cabitaanada in la iibiyo waxyaabahaas oo kale waa shaqo abuur dhalinyarada u noqon kara inay wax samaystaan marka qofka inuu ka carara ma ahan shaqada way hoosaysaa laakiin muhiimadda waxay tahay in uu fiiriyo waxa uu qabanayo inay yihiin wax ka duwan wixii la samayn jiray kadibna uu u sameeyo si sax ah joogteeyana taabay wuxuu ku noqon kartaa ama qof dhalinyarada uu ku noqon karaa qof shaqo abuur samaystay bal asiga inta shaqo abuur sameeyey dhalinyarada kalena u sameeyey shaqo abuur kale
shamis ugu dambeyntii dhinacaaga xalku muxuu yahay maxayse tahay in dowladdu ay qabato si dhalinta ay uga baxaan shaqo la-aanta
waxyaabaha looga baahan yahay dowladda waxa ay tahay tirakoob inay ku samayso dhalinyarada masterka ka imaanaysa oo waddanka kusoo laabanaysa dhalinyarada jaamacadaha dalka ka baxaayo oo heerka koowaad dhamaysanaya iyo heerka labaadba inay tirakoob u samayso ayada ayaa laga rabaa waajibna ay ka saaran tahay una dhaaratay maanta inay jihayso dhaqaalena u abuurto dhalinyarada iyo bulsho kasta oo soomaalida ka mid a marka dhalinyarada baahiyaha goonida oo haysto waxaa ka mid a shaqo la-aanta shaqo la-aanta waxyaabaha ay dowladdu ku kaabi karta waxay tahay maahan hal gobol bis in laga wada shaqeeyo in la geeyo dhalinyarada ku fiican beeraha in lagu maalgeliyo beerahii iyo cilmigii ay soo barteen yirahda nooga faa'iideeya meeshii beeraha loo geeyo warshadihii beeraha dhalinyarada soo barata dhaqaalaha la yirahdo nooga shaqeeya goobaha dhaqaalaha dalka soo galaya maaleeya dhalinyarada in ayaga loo madax banaaneeyo goobaha ugu shaqada badan manager hadii qof dhalinyara maanta lagu dhiirageliyo la yiraahdo madax ayaad ka tahay meeshaan waxa uu dhiiranayaa sideen ku horumarin karnaa sideen ku gaarsiin karnaa laakiin qof kasta oo maanta dhalinyaro ah waxa uu hoos tagayaa waa qof waayeel ah ama oday ah ama uu xilhaayo dhalinyarada waxaa laga rabaa dowladda in ay dhiirageliso kuna tiraado xafiis kasta oo dowladeed waa idiin banaan yahay annaga ayaan idin garab taagin haddaan usoo laabta dhinaca walaalkay oo yiri dhalinyaradu waxay samaysan karaan businessy ayaga u gooniya aniga waxaan kamid ah ardayda sanadkan jaamacadda dhameynayso tusaale haddaan iraahdo heblay ama heblay na keeno ganacsi aan isla abuuranayna ebelna aanan hore usoo shaqayn jirin waaridkeenna san u lahayn keed horeeta oo dhaqaale ah maxaan isku sheegeyna haddaysan heblayna fanahayn anigana aanan fanahaynin fikir ganacsi haddaan keenno biri ka maalin sidii uu nooga burbura laba maalin kadib siira iskugu imaanaysa marka dowladda ayadaa laga rabaa inay xoogga saarto goobaha hal abuurka iyo wax waliba oo dhalinyarada lagu kala maareyn karo waa inay fokuska saartaa hal meelaysan saarin dhalinyaradu waxyaabo badan ay geli karto oo maanta waddankeenan ka banaanka yahay jirto oosan lahayn mase aysan ka shaqaynayn dhalinyarada dowladdan waxaan ayadana dhinaceeda leeyahay dhalinyaradu waa inaad maalgelisaan xoogga ugu badane dalka waa dhalinyaro dhalinyarada ayaa laga rabaa in mas-uuliyadda waddanka wax ay ka qabtaan
dhegeystayaal intaas ha inoo joogto xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana igala qayb galay cabdiweli yuusuf aadan iyo shamis cabdulaahi baafe walaabadu ba ka tirsan ardayda wax ka barata jaamacadaha magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
Sana dood gaban waxaa soo jeedinaya Xasan Kaafi Qoyste. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka haweenka iyo qoyska. Waxaa soo diyaarisay soo jeedinaysa Aashi Ibrahim Aalan.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo ay marti igu tahay Hodan Maxamed oo madax ka ah hay'adda aan macaashdoonka ahayn ee magaceeda la yiraahdo Our Helpers. Amma baawiya sheena hodan ayaa waxa sawirkeeda lagu xardhay qayb ka mid ah dhisme 12 dabaq ka kooban oo ku yaala Faras magaalaha magaalada Columbus ee gobolka Ohio si waastaan ugu noqdo saameynta dadka soo galootiga ah ee gobolkaasi ku dhaqan oo ay Soomaalidu koow ka tahay. Sawirka hodan ayaa noqon doona farshaxan joogto ah oo baaqi ku ahaan doona magaalada Columbus. Hodan ayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan waxay uga sheekeynaysaa sababaha loo xushay sawirkeeda iyo taariikhda ku gadaameen hay'adda ay madaxda ka tahay ee caawiyaasheena. Hodan ku soo dhawo barnaamijka haweenka iyo qoyska. Sheekada sawirka oo soo noqon doona ay waxaad marka hore igu bilowdaa sida ay ku aasaasantay hay'addan magaceeda la yiraahdo caawiyaasheena.
Maalin uun baan maamo dhibaataysan meel ka qaaday oo rayd u baahan xilli qabow iyadoo lugeynaysa ana u socdaa jaamacad Ohio State oo galaasi ka qaadanayay. Marka maamadii baan sii wareystay waxaan ku yiri maxaad qabowga u lugeynaysaa. Maamadu waxay igu tiri marka 8 bilood baan wadankan joogaa, 8 bilood basaasaan u lugeeyaa, waxaan aadaa meel aan ka qaato galaasida luuqada Ingiriishka lagu barto oo ay igu qasbeen ceyrto si aan lacagta ceyrta laysiinaya usii wato. Marka waan ku khasbanayay inaan subax walba lugeeyo, saacad bay gurigeeda ka lugeynaysay. Sidee saac bay sii fadhinaysay galaaskeeda, waxba ka fahmayn oo macalinku macalin cadaana yahay, haddana saacad bay dib usoo lugeynaysay. Marka maamadaas qisadaas ayay ii sheekaysay ba ay taabatay. Maamadii aan caawiyey kadibna dadka iyagaa isku sheegsheegay, saasoo organisationkaasi ku samaysnay. Maamada waxay bilowday brogram ay rabto inay guriga caruur ku hayso oo ay ku furato business ee ilmaha guriga ku haynaysa, waxaa la yiraahdo home daycare provider inay noqoto. Marka 3 weekend iyada la shaqeynayay, sidoo kale waxaa igu soo xirmay 73 qoys oo qofna qof telefoonkayga sii siiyey oo yiri gabadhaasaa na caawisay oo iyaguna saa igu soo aaday. Marka dadkii markay bateen ayaan waxaan damcay, waxaan meel maalin walba reer u tag, reertana kasii tag, mid kale usii tag, way igu yar adkaatay. Sidaasaa waxaan u furay meel iyaga u dhow ay usoo lugeyn karaan si aan aniguna u helo waqti igu filan aan dadka u caawin karo. Taasi dadkii waxay ku noqdeen haddana 100 qof. Markay saas noqdeen ayaan waxaan u fakaray marka inaan organization sameeyo oo aan register gareeyo xafiiska oo meesha xafiis ka dhigo, magacaasna maaragtay aan la baxno.
Markaad hooyadii Soomaaliyeed markaad caawisay 3 toddobaad baad si iskaa ah oo adig kugu dhalatay aad hooyadii u caawinaysay oo kuu sheegatay inay rabto inay shaqaysato ay hawshaana qabato, miya?
Haa, walaal waa sidaa. Waxay igahay tabarucaad iyo maamada weyn oo maamo ayeeye ah oo subax walba u lugeynaysa lacag aad u yar oo qadarka lacagta ay xitaa qaadanayso aanay ku filnayn kirada guriga ay degan tahay. Marka ay saasaan waxaan damcay inaan hooyadaas fursad u sameeyo ay kaga baxdo nolosha ay ku jirto. Ilaahayna waa u fududeeyey oo way qaadatay sharcigii wayna bilowday shaqadii.
Aad iyo aad. Marka iyadaa rabtay in ay furato meeshan caruurta lagu hayo, misadaa kula taliyay inay jiri karto fursad fudud oo ay ka shaqaysan karto oo ciriirigaana ku jirta ay kaga bixi karto, maadaa ku dhalin mise iyada ra'yiga wadatay?
Anigu su'aasha waxaan weydiiyey ah inay marna ku fakartay nolosha noocaana inay ka baxdo oo nolol ka fiican gasho. Sidaasi waxay iigu sheegtay inay bilowday inay samaysato programkaas, laakiin luuqada aanay garanayn darteed ee caqabad ku noqotay. Ana waxaan markaa damcay inaan caqabadii haddaan anigu wax kaga qaban karo wax uga qabto oon horumarkeedii la sii garab qabto.
Maxaad markaa samaysay? Ma luuqadii baad u fududeysay qaab fudud ee luuqadii ku baran karto, mise dad turjubaana oo la shaqeeya? Caqabadii maxaad kaga caawisay?
Waxaan u sameeyey wixii iyadu qabatay, maahane wixii kale baan si joogto ah day to day maalinba maalinta ka dambeysa la sameynayay ilaa ay gaartay heer gurigii inspectionkiisii wixiisii ay ku baasto shahaadadeedana la gudunsiiyo.
Shahaadadii ay ku shaqeyn lahayd hawshaa ku qaban lahayd?
Haa.
Marka kadib waxaad sheegtay in dadkii ay isku sheegeen oo qof kasta oo dhibaatada oo kala qabay iyo mid la mida oo baahna in la caawiyo isu soo sheegeen oo sidaas ay sheekadii ku bilaabatay oo organizationkii uu sidaas ku balaartay marka kadib maxaa dhacay
marka kadib waxa dhacay waan register gareeyay organizationka dadkiina way sii bateen magacan hadda organizationka leeyahay Our Helpersna waa magac iyagu ay noo bixiyeen oo magac maana lahayn magacaygana ma aqoon sida darteed waxay noogu yeeri jireen gabdhihii dadka caawin jiray lama gabadhii dadka caawin jirtay oo erayga Our Helpers waa caawiyeyaasha ee Soomaali marka magacayaga noo bixiyeen inay dhahaan gabdhihii caawin jiray ama gabadhii caawin jirtay
iyagu waa kuwe
dadka aan caawino dadka la caawinay
marka Soomaalida kale ee isu ka soo sheegtay kaalmada ku soo doontay inaad caawisid maxay iyaguna rabeen
wallahi Soomaalidu wax walba caawin doorto uga baahan yihiin dhan walba ina caawin bay uga baahan yihiin marka way kala duwanaayeen waxaa ka mid ah qaar xag caafimaad ahaan oo hadda tusaale ahaan dhan ku soo qaato waxaa jira markii ugu horreysay aan la kulmayay saan ku kulanay waxay ahayd xaaskiiba ka soo xuxday xaaskii markay soo xuxday xitaa 911 inay jirto oo la wacdamaan u garanaynin gurigiisiba orod kaga soo baxay wuxuu tegay meel uu luuqada ka baranayay meeshii markuu tegay haddana caqabad buu la kulmay oo macalimadu waxay ahayd macalimad cadaana luuqadiisa maanay fahmaynin sidaa darteed waxay soo wacay dadkii meesha joogay qaar ka mid oo dadkii aan horey u caawin jiray ka mid a saasaan meeshii ku tegay marka aan sidii aan ku caawinay oo markii la baray inay jirto 911 in la wacdo haddii emergensiga noocaas oo kale uu dhaco waa xataa luuqad u baahnay inay haddaa telefoonka wacdid uu kala dhigsaday iyagu ku imaanayaan marka way kala duwan yihiin waxyaaba badan baanu ka caawinaa shaqooyin ha noqoto luuqada la baranay ha noqoto programa dhalinyarada jira iyagana aan qabano
waw hadal marka waxaad moodaa in hawshaas aad qabanaysid ee ku bilaabatay hooyadii soomaaliyeed caawisad u damqatay in ay arkeen indhihii dadweynaha ee dadkii reer Columbus ay arkeen sawirkaaga weyn ba downtownka ama faras magaalaha magaalada Columbus ku dhegan sidee taana ku dhacday dad bal dadka u sharaxdeen
walaal way jirtaa arrintaasi taasna horta waa qayb bay ka tahay waxa aad qabanaysid ay fikradda ka dambeysayna waxay idin sawir lagu dhejiyo waxa la rabay in dadka Soomaalidu ay dareemaan magaaladu inay magaaladeedu tahay halkaana lagu sharaxo hidaha iyo dhaqanka Soomaalida haddii ilaahay idmo sida sawirkana ku qoran yahay waxaana ka shaqeynaynaa sidoo kale in sawirka hoostiisa lagu qoro Soomaaliya toosan isku fiirsada si ay u noqoto wax qof walba Soomaaliya uu garanayo markuu akhriyo waxayna ku dhalatay iyagii oo rabay inay saas sameeyaan oo Soomaalidii tusaan magaalada inay magaaladeedii tahay waxaa la isku soo qaaday haddaba gabar Soomaaliya halkaas aan geenadu xagee maxaanu sameynaa dadka marka dowladda ku jira siyaasadda dowladda ku jira dadka la doortay magaalada laga doortay qayb ka mid a ayaa waxay yidhaahdeen sawiradan halka ku dhejinayno waa inaan sawir taariikhla ku dhejino bari markana la weydiiyo naloodha qofkaasi muxuu yahay aan taariikh dabagal leh ku samayn karno sidaas bay marka waxay ku doorteen inaan anigu qofkaasi noqdo wadahadal dheer kadibna waan aqbalay waa dhismo hotel ah oo aan u malaynayo inuu 13-15 dabaq yahay marka qayb dhan oo isaga ka mid a baa keligii ku degan yahay waana sawir ay dhaheen permanent baa la rabaa inuu ahaado derbiga lagu rinjeeyey
marka mar haddii sawirkaaga uu ku dhegan yahay hotel weyn oo ku yaala faras magaalihii magaalada Columbus ku yaala hotelkana uu yahay goob lacag laga soo saaro marka sawirkaaga ma sidaas bay ku qaateen mis waxbay ku qoondeeyeen
sawirka wallahi anaga horta waxaa lacag noogu filan wadankan aan joogno dad badan baan xitaa garanaynin inay jiraan dad madaxdu daboolan yahay marka anaa qof walba kulley dan baa ugu hoos maaban laakiin danta anigu aan hodanahaa ka lahaa waxay tahay markii dhallinyaradu wadanka ku kortay ama ku dhalatay ama ummadda Soomaaliyeed ay faras magaalaha dhex marayaan inay arkaan hidaha iyo dhaqankii iyo sidoo kale bilowgii heesta calanka meesha ku qoran aanay u noqoto xusuus wadaninimo midda kale oon ogadan lahaa waxaa weye dhanka ajaanibka in ay maalin walba kasoo horsoortaan qof xijaaban ama madaxa u daboolan yahay lana qabsadaan intahooda daboolashada madaxa inay tahay shay caadiya oo qofka uu xor u yahay istikhyaar u leeyahay sidoo kale haddii ay lacalla wax su-aalo a ka qabaan ama dhaqanka soomaalida ama madaxaana daboolanayo ay noqoto meel ay dib ugu soo noqon karaan oo intay google gareeyaan ay igala soo xiriiri karaan oday su-aalo ka qabaan
waa garta marka dhinaca dadka soomaalida ah maxaa ficil celin oo kaaga yimi
wallaahi aad iyo aad ayay ugu farxeen wiilasha sameynaya oo paintiga sameynayana waxay ii sheegeen marka ay ku guda jiraan xilligaas ay sawirka rinjeynayaan inay ilaa konton qof oo u badan dumar madaxa u daboolan yahay oo jinsiyada kala duwan ka yimid ay u soo daawasho tagaan ay yimaadaan iyagoo ku faraxsan sawirka meesha lagu sameeyay.
intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo ay marti igu ahayd Hodan Maxamed oo madax ka ahay abda aan mucaashadoonka ahayn magaceeda la yiraahdo Our Helpers amaba caawiyaasheenna. Hodan ayaa waxaa sawirkeeda lagu xardhay qayb ka mid ah dhismo 11 dabaq kooban oo ku yaalla faras magaalaha magaalada Columbus ee gobolka Ohio si uu astaan ugu noqdo saameynta dadka soo galootiga ah ee gobolkaasi ku dhaqan oo ay Soomaaliduna kow ka tahay. intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idin kaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Aashi Ibrahim Aadan Aashi Cuud ayaana soo jeedinaysa haweenka iyo qoyska. Aashi haye, maxaan u xiga?
codka macaan ee fanaanka Alustaad Axmed Naaji Sacad ayaan markana dhegeystayaasha ku nasanaynaa.
Garida barida hawe, geed balo fadi sanchire, geed balo fadi sanchire. Inta lo gugul dikka, gabati lafad chire. Gurki sida geed madare, gayan ki biyo kablama.
taasi uu ku luqeynayo Axmed Naaji ayaan ku soo gabagabeynaa baahintani fiidnimo ay wadirada kugu soo jeedinayaan Caashi Ibrahim Aadan Caashi Cuud yaanu waa Ibrahim Xasan Dandure farsamadana waxay ahayd Jimmy Faria tan markale kulmi doono nabadgelyo.